Nehemia toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nampitsaharana ny fanao sasany izay nahadiso ny olona. Tamin'izany andro izany dia novakiana teo anatrehan'ny olona ny teny ao amin'ny bokin'i Mosesy ka hita voasoratra ao fa ny Amonita sy ny Moabita dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'Andriamanitra mandrakizay satria tsy nitsena hanina sy rano ny zanak'Israely izy fa nanamby an'i Balaama hanozina azy. Kanjo nampidian'Andriamanitsika ho fitahiana kosa ny fanozonana. Ary rehefa renin'ny olona ny lalàna dia navahany hiala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra. Ary talohan'izany Eliasiba mpisorona izay voatendry ao amin'ny efitrano ao an-tranon'Andriamanitsika sady avy ny Tobi akaikiny dia efa nanamboatra efitrano lehibe ho azy dia ilay nitehirizana ny fanatitra hohanina fahiny mba midika azo mampofina sy ny fanaka ary ny ampahafolon'ny vary sy ny ramboloboka sy ny diloilo izay anjara voadidy ho an'ny levita sy ny mpihira ary ny mpiandry varavarana ary ny fanatitra asandratra ho an'ny mpisorona. Fa tamin'izany rehetra izany dia tsy mba tany Jerosalema fa tamin'ny taona faharoa amby telopolo nanjakan'ny Artakserisesy mpanjakan'ny Babilônina no nahatongavako tany amin'ny mpanjaka. Fa noho ny tao arindrina kely dia nihera tamin'ny mpanjaka ary nakany Jerosalema ka nahita ny ratsy nataon'i Eliasiba ho an'ny Tobi tamin'ny nanamboarany efitrano ho azy teo anatin'ny kianja ny tranon'Andriamanitra. Dia nalahelo indrindra ka navoakako ny fanaka rehetra izay an'ny Tobi hiala tamin'ny efitrano ary nasaiko ny diovin'ny olona ny efitrano dia naveriko tao indray ny fanaky ny tranon'Andriamanitra mba mifanatitra hohanina sy ny didika azo mampofina. Ary hitako fa tsy voalohany fiveloman'ny levita ka dia samy efa nandositra ho any an-tsahany avy ny levita sy ny mpihira izay nanao ndraharaha. Dia nifandahatra tamin'ny mpanapaka ka nanao hoe nahoana ny dia ilozana ny tranon'Andriamanitra? Dia namory azy aho ka nametraka azy teo amin'ny toerany avy. Dia nentin'ny Joda rehetra ho ao amin'ny trano fireketana ny ampafolon'ny vary sy ny ramboloboka ary ny diloilo. Ary nanendry mpitandrina ny trano firaketana dia Selemia mpisorona sy Zadoka mpanoratra ary Pedaia avy tamin'ny levita. Ary manarakaraka azy telo lahy dia Hanana zanak'i Zakura zanak'i Matania fa natao mahatoky ireo ary ny adidin'ireo dia nizara ho an'ny rahalahiny. Tsarovy ihany noho izany ry Andriamanitro ka azakosehina ny soa nataoko tao amin'ny tranon'Andriamanitro sy ny amin'ny raharaha tokony atao ao. Ary tamin'izany andro izany dia nahita ny sasany tany Joda fa nanosiosy famihazam-boaloboka tamin'ny sabata sy nampiditra amboara ary nampitondra entana ny boriky sady nitondra divay koa sy voaloboka sy aviavy ary entana samihafa rehetra izay nentiny ho an'i Jerosalema tamin'ny andro sabata. Dia nananitra azy mafy tamin'ny andro ny varotany anina ary nisy olona avy any Tiro nitoetra tao izay nitondra hazandrano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranak'i Joda sy tany Jerosalema tamin'ny sabata. Dia nifandahatra tamin'ireo manakaja amin'i Joda ka nanao taminy hoe inona izao zava-dratsy ataonareo izao no dia mandoto ny andro sabata ianareo? Tsy nanao toy izao vanindrazanareo ka dia nahatra an'Andriamanitsika amintsika sy amin'ity tanàna ity izao loza rehetra izao? Fa ianareo izao dia efa mampitombo ny fahatezerana mirehetra izay miatra amin'ny Israely amin'ny andotoanareo ny sabata. Ary raha vao malomaloka ny vavahadin'i Jerosalema talohan'ny sabata dia nasaiko nohidiana ny vavahady ka tsy navelako ho voana mandra-patapitry ny sabata. Ary notendreko ny zatoviko sasany hiambina teo am-bavahady mba tsy hampidirana entana amin'ny andro sabata. Ka dia nandry teo ivelan'i Jerosalema indray mandeha na indroa ny mpandranto sy ny mpivarotra zavatra samihafa. Dia nananatra azy mafy ahy ka nanao taminy hoe, nahoany ianareo no mandry eto anilany manda? Raha mbola manao izany indray ianareo dia ho samboriko. Koa hatramin'izany andro izany dia tsy tonga tamin'ny sabata intsony izy. Ary ny levita dia nasaiko nanadio ny tenany ka ho avy iambina eo am-bavahady mba hanamasina ny andro sabata. Tsarovy a noho izany kory Andriamanitro, ary antrao a araka ny habe famindramponao. Ary tamin'izany andro izany dia hitako ny Jiosy izay efa nanambady vehivavy any Asdoda sy Amona sy Moaba, ary nitsasaky ny zanany dia nanao teniny Asdodita fa tsy nahiteny Jiosy fa nanaraka ny fiteniny avy izanympirenena izy. Dia nifandahatra taminy a ka nanozona azy ary nameliny sasany sy nandropotra ny volony, dia nampianina azy tamin'Andriamanitra hoe, aza manome ny zanakareo vavy ho vadiny zanany lahy, ary aza maka ny zanany vavy ho vadiny zanakareo lahy na ho vadinareo. Tsy izany vany nanontany Solomona mpanjakan' Israely, kanefa tsy nisy mpanjaka tahaka azy tany amin'ny firenena maro fa tian'Andriamanina izy ka nataon'Andriamanitra ho mpanjaka tamin'ny Israely rehetra. Kanefa na dia izy aza dia nampamitainy vehivavy hafa firenena. Koa mety va raha ianareo ny rehefa manao izao ratsy lehibe rehetra izao ka manota amin'Andriamanitsika amin'ny akanareo vehivavy hafa firenena ho vadinareo, ary vinantony isan'ny bala oromita ny anankiray amin'ny zanaky Joiada, zanaky Eliasiba mpisorona be, ka dia nyroahako miala teo amiko izy. Tsarovy ireo ry Andriamanitro noho ny nandotoany ny fisoronana, eny ny fanekeniny fisoronana sy ny levita. Toy izany no nanadiovako azy ho afaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra sy nanendreko ny anjara raharaha mpisorona sy ny levita samy ho amin'ny raharahany avy. Ary ny amin'ny fanaterana ny kitay azo tamin'izay fotoanandrony sy ny voalohambokatra, tsarovy ahakaso avy Andriamanitro.